Есімханның тұсында Яссы қаласы Түркістан атауына өзгертіліп, көркейіп жатқан кезең.
Ата! Ата!
Түркістаным, бабалардың қалғымайтын көзіндей. Ардақтысың, қара күшке жеңілмеген сезімдей. Сені танып, білмегенің даңқы биік жанбаған. Олар ылғи, тамырсыздық сырқатынан соң.
Түркістан шынмен де осылай өзгере ма?
Ой, айна алайындар. Иә, өзгереді.